čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ili teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Bog je govorio svetima, koje je održao u Lazarevcu 2008. godine. Jedan od posjetilaca želio je da čuje nešto o odnosu nebeske i naše zemaljske realnosti.
Ja bih ga otprilike najbolje objasnio kad bi ja zaživio tom nebeskom realnošću. Za sad je on samo, ali eto, što se kaže, bar je želim, ako ništa drugo. Dakle, šta bi to bila nebeska realnost ili večnost, večitost? Svi mi ovdje živimo u telu. I praktično smo tim telom, ne samo mislim fizičkim telom, nego i našim vremenskim postojanjem, vezani za zemlju. Opet ne za zemlju kao materiju, nego za zemlju kao naše postojanje. Međutim, ovo na što nas Gospod priziva, on nas ne priziva samo u nekakvo večno postojanje. Dakle, da mi samo produžimo naše življenje na nebesima ovako kako smo do sad živjeli, pa makar živjeli i čestito i divno i sveto, već priziva nas na jedan potpuni preobražaj našega života. Onaj koga čak možda ne možemo sad kako to divno isto kaže apostol Pavle, da sad gledamo kao u zagoneci, kao u ogledalu, a onda ćemo licem k licu. Dakle, priziva nas i obećava nam nešto, privlači nas nečim što ovdje i ne možemo u potpunosti osjetiti. Suviše jako to svjetlo koje sija, ali zato vidimo njegove odbleske. To i jeste na neki način razlog zašto Gospod deluje kroz čovjeka. Eto, kad je jedan jedini put on zasjao u svome božanstvu, to je bilo na gori Tabor, pred učenicima i svi popadali od siline te svetlosti i blagodati koja ih je obasjala. I iz istog momenta su bili potpuno obuzeti carstvo nebeskim. Oni prepoznaju Iliju i Mojsija kao proroke, mada se ovi sigurno ne deklarišu kao Ilija i Mojsije, već jednostavno bivajući u Duhu Svetom oni ih prepoznaju ko su oni. Čak njihovo postojanje i njihovo prebivanje tu na gori Tavor oni osjećaju snažnije nego svoje postojanje. Kažu da im da im napravimo sjenice, dakle da ih ne udara sunce, da tu budu. Znate, čudne su to priče, ali tolika je ta realnost Carstva Božje koje je u jednom momentu probilo u ovaj svet jaka, da pa evo i sam Duhovdan, nisu li, kad je sišao Duh Sveti na apostole, nisu li ostali govorili, ovi su pijani, šta se ovo dešava, ne ponašaju se kao normalni ljudi, nisu više pod normalnim zakonima. Dakle, upliv Carstva Božje koje opet večno postoji i realno postoji, ono ne prestaje da postoji, nije to nešto što samo nas čeka, to postoji i sada i praktično nas zove, priziva da svoje živote kakvi su ovdje, da mi njih sad obogatimo sa znanjem o njemu, da nas iznutra Hristos oblagorodi, da nas osveti iznutra. Ne možemo se mi s polja osvećivati. Znate, to osvećenje s polja, pa makar mi bili, eto, pa postimo, eto, pa do izgladnjivanja, pa eto, da probamo, eto, da radimo maksimalizam hrišćanstva, da praštamo uvrede, da sve volimo. Sve to može, sve to je jedna mera. A kad Carstvo Božje dođe, ono dođe van te mere. Ono dolazi u sili i pitanje je koliko taj krhki ljudski sasud može da izdrži. Evo baš starac Siluan, njega pominjem danas puno, ali eto mnogo ga volim pa ga i pominjem. On je u jednom momentu rekao, Gospode, ne mogu više da izdržim, prekini s tom blagodaću, ne mogu više, zato što mu se objavilo Carstvo Božje. Mene je čudno baš to kad mu se Gospod javio i kad ga je obasio svojom blagodaću, on je istog momenta vidio kolika blagodat stoji na drugima. Mada ih pre toga nije smatrao za nešto naročito, da kažemo, svete. Ali vidio kolika ta ogromna blagodat stoji na drugima, koliko to Bog voli svakoga čovjeka. I posle oci kad su razmišljali i čitali tekstove starca Siluana, tu su govorili, ovo je zaista nelažno svedočenje. Njega je zaista posjetila blagodat Božja, jer on je istog momenta prvo počeo da se moli za sav svet, nije se više na sebe nešto naročito obraćao, niti je sebe pazio, a s druge strane video kolika je ta blagodat na drugima. Gledao je sve oko sebe kao svet. Gledao je očišćenim očima, gledao je praktično božanskim očima u tom momentu. E to je Carstvo Božje, to je ta realnost koja se projavljuje. I ono nas čeka. E sad, za njega se treba pripremiti. Mi sad, teško da će u ovom životu biti starac Siluan ili bilo ko od ovih svetitelja ovako, ali barem možemo tako sa saznanjem da to zaista postoji, da se to pripremamo, eto, to svoje unutarnje biće za tu istinsku realnost. Ima strašnih primjera i u današnjem svijetu, recimo, čuli ste svi vjerojatno za starca Porfirija. Njemu jedan monah došao sa jednom velikom nedumicom, a u pitanju je bilo neko suštinsko pitanje, i kaže, oče, došao sam kod tebe da čujem odgovor od Duha Svetoga za ovo moje. I starac ga je saslušao i u jednom momentu rekao, tražio si odgovor od Duha Svetoga, Duh Sveti će ti dati. I počeo da mu priča. I kad je završio priču, to se nešto tomu onako nije dopalo. I nešto mu bilo teško to da ispuni. I onda je počeo, a onda mu starac rekao, jesi li zapamtio šta ti je rekao Duh Sveti? On kaže, zapamtio sam, ali kaže, jesi li zapamtio u detalje? Pa jesam, oče, ali jesi li u detalje zapamtio? Kaži mi, molim te, hoću ja da čujem šta ti je rekao. Šta ti je rekao i mene zanima, tvoj problem je zaista zanimljiv, šta ti je rekao? A kroz njega je rekao. Međutim, eto, tu se pokazuje kako Bog govori svetima. Dakle, on je poslije tražio, iako je Bog kroz njega govorio, tražio od ovog svog sagovornika, učenika, da čuje taj odgovor koji je Bog dao. Ima još jedna isto takva priča o starcu Porfiriju, kada je on jednom išao sa nekim svojim učenicima u neki manastir tamo, da posete on Arpa, teško hodao, i onda mu kažu učenici i starča, hoćemo li da pozovemo neki taksi da nas odveze gore u manastir, on kaže, nema potrebe, deco, kaže, doće sam taksi, tu ne morate ga zovete, kaže, mi učinite uslugu, nemojte pričati ništa sa taksistom, pustite samo mene, nemojte vi s njim da pričati. I onda samo dođe neki taksist, ustane i stara sedne napred, ona trojica pozadi, a taksista udari neku sprdnju o sveštenstvu, pa počne, znate, momci vidi da popovi rade to i to, ha, 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 počne ovako, a ova trojica dobili blagoslov da ćute, pa ćute, neće ništa odgovore, e kad je on vidio da u njima nema sagovornika, onda krene starcu, je li ti pope, si čuo ti da popovi rade to i to, ovamo, onamo, ha, 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 a on mu kaže, dete moje, reći ti jednu priču, neće biti potrebe da je ponavljam, kaže, znaš u Lefkadi, to jedno tamo selo, Grčko, kaže, bio neki čovjek, kaže, koji ima bogatog komšiju, a samca, i on ti tog bogatog komšiju na prevaru prizove i ubije ga i zakopa ga tamo, prisvoji njegovo imanje i proda i kupi taksi. A to je bio ovaj taksista. Dakle, Bog govori svetima i ovakve stvari, a govori im i o carstvu. Neki put ćete možda u životu naletiti na nekoga ko će vam reći suštinu vašeg života. To ne mora da bude nekakvi sveštenik ili monak, može to da bude neko za koga ne znate da je sveti, a možda je baš vama poslat. Jer ako budemo u blagodati starca Siluana, vidjet ćemo kakva je blagodat na ostalima. Za sad mi to ne možemo da vidimo. Mi za sad, pošto sebe smatramo grešnima, mi praktično i ove ostale oko nas smatramo isto tako grešnima. Ali Bog gleda srce i zaprepastit ćemo se jednog dana, ako Bog da, pa gore, kad budemo vidjeli i koga ćemo se vidjeti, u kakvoj ćemo blagodati vidjeti neke ljude za koje smo tu možda smatrali da su oni neki prosječni hrišćani, u stvari su imali istinski unutarnji život. Evo tamo na crkvi ima jedna žena koja je sad u roku godinu dana izgubila 3 brata i posle toga pogine sin. E da vidite vi to stvorenje. E da vidite kako je zrači svetlost sa lica. A ona, eto, niti šta zna naročito o žitima svetih, ali takvima Bog govori zaista. Eto, toliko o toj realnosti. Ako se neko uplašio, nema razloga da se uplaši. Ja također nisam sveti. A ako među vama neko ima od svetih, neka ustane i kaže. Neka se projavi.
Dozi mene dva tarma, zemona prijama, kjeton si ronta fazmata, ekiz monte tutonus, arapi viki vijeli sas, bio piraku meno šeroti.
Kako mi da kažemo prosta porodica, mladi pogotovo, pošto ima dosta knjiga, hvala Bogu, koje pišu o svecima. Pa sad mi čitajući te knjige, poželimo recimo u nekim trenucima da krenemo nekim sličnim putem, ali je to teško. Pa onda se zaletimo, ali nas porodica recimo i ovaj naš život naglo vraća nazad. A mi u našoj slabosti, kako da kažem, slabom iskustvu, ne možemo se snaći. Pa dođe do totalne rotacije. Kako mi obično da kažemo prosto jedna porodica sa decom da živi, da ispuni taj hrišćanski život i da koliko toliko usrnemo Bog i u nas i mi u njega, a da opet ne izgubimo se negdje uspuno. Sa nešto kratkim crtama, kako mi da se ponašamo prema decom?
Pa to treba samo pokušavati na najboljem ste putu čim to želite. A da će muke da bude pri tome, bit će sigurno. Nije to mala stvar da Bog uđe u čovjeka. Znate kako? Kažu mi psiholozi kako nastaje neki karakter deteta. Da otprilike, nije baš dete amorfna neka masa, ali otprilike je to tako jedna tabula raza, nešto prazno, iz koga praktično otac i majka ljubav izvlače te svoje karakteristike, zato dete liči na oca i majku. E sad, koliko vi budete voljeni Hrista, dete će to odmah da prepozna. Ono mnogo bolje vidi nego mi. Ono nije zaista tu pomračeno, pre svega nije briga. Njegova jedina briga su tata i mama i oni brinu. I znate, nemate boljih psihologa od djeca. To tačno gleda u dušu i tačno vidi šta ima tu ide. Vrlo teško dete prevariti. Pogotovo kad su ovakve suštinske stvari u pitanju, koliko budu vidjeli da otac i majka zaista vole Boga, toliko će oni slediti za njim. A sad ovo, kad su konkretne stvari u pitanju, znate, nije to sad mnogo bitno, recimo ako se njima ne stoji u crkvi i tako dalje. Ako oni samo vide da se vama stoji, pa neko ne izađe napolje, pa nek se igraju. Ja ih u crkvi neki put gledam pa se, šta se tu dešava među decom u crkvi, to da vidite, pa se mačuju s onim brgovim grančicama, ja, Bože, mili, to onako. Ja i sad kažem, ja sam sad tu nešto pobožniji od njih. Ja tamo u oltaru, a ko zna gde su mi misli, a oni tu, tako, a žive sa Bogom. Ko naj mali što je skakao preko potoka, ovo Hristo ovo meni, ovo Hristo ovo meni. Znate, tako, mislim, važan je naš kvalitet života, u stvari ta naša želja, da Gospod bude u životima našim i to će djeca odmah da prepoznaje. A sve onda ostalo iz toga izvire.
Što kaže i televizija danas, i crtani filmovi i tako dalje. To je agresivnost nenormalno teči. Ne mogu ni da im zaustavim, ne mogu ni da ih pustim. Šta da radim?
Pa sad mi kažete sto neke loše čike koje to prave, znate, a recimo nabavite im negde i prave crtane. Imate one iznijeve crtacije, recimo njima mačka ne jede miš. To je divna stvar, znate. I onda dete gleda onako sve to normalno. Probajte da ne gledaju ove užase, to. Znate kako? Ali zato svojim životom ih čuvajte od toga. Znači šta, ako ne vidite tu na televiziji, vidite na ulici. Ne možete to ne vidite. Gleda porodica u Beogradu, je tako, tako je divno to nešto, Bože mili. Tako skromno žive u kući, imaju samo najosnovniji namještaj i upaljeno kandilu ikon. Jedno. I deca nemaju Nike patike, Miloš i Verica, niti su obučeni po nekakvoj modi, nemaju mobilne telefone, deca uopšte, ali i Miloš i Verica su u svom razredu centar oko koga se sve zbiva. I Miloš u svom i Verica u svom. Ali njih su roditelji tako napunili neke pobožnosti i ozbiljnosti da sva ona deca sa najpatikama i tako i sa mobilnim telefonima i svima, kad treba nešto se odluči, pita ili Miloša i pita i Vericu. To ti je sigurno. Nema ti tu usta. A oni imaju tačno po dve predstavke, znači jednu na sebi, drugu na pravu. Ništa tu više od toga. Ali, kažem, deca prepoznaju vrednosti. Mi u stvari namećemo te lažne vrednosti. Ne bi deca toliko trčala za tim da i mi to ne omogućavamo. Znači, ali daj mi pravu vrednost. Daj mi svoju životu pravu vrednost, pa ništa neće smatrati ovo. Ko što jedan mali, sad već ponasno neki Nikola iz Beograda, bili smo u manastiru na Vidljenje i sad neki tu dečko isto priča, kaže kako je gledao na televiziji, kako neki čovjek zavežu mu oči, a on slik, znate ovi ekstra sensi i čuda. I on nikdo gleda, kaže pa to će ovo raditi. Mrtav lado, nakon ništa uopšte nije bio duševljen što se to tako nešto dešava, znate, ili nekim tehničkim stignutom, samo kaže to će ovo raditi. Zato što ima neku veću svetlost, to je dakle na nama, da osjećaju djeca u nama taj istinski život. Jer kažem, djecu teško možemo lagati. To tačno vidi tu gde je istina i kad vidite u nama u stvari ima te neke površne pobožnosti, onda je on površan. I onda je površan sam. A kad vidi ima dubinske pobožnosti, znate, ono da je čovjek stvarno religiozan čovjek, znate, da. Šta to znači religiozan čovjek? Religiozan čovjek ne znači nekako samo sad sam na poslu, a posle sam religiozan i subotom nedjeljom idem u crkvu i hranu. Neko, što znači da sve što mu se dešava u životu, on gleda kroz Hrist. To je religiozan čovjek. Dakle, da nema šta za njega nije važno. Sve je važno. I u svemu može da gleda neku Božju. E, ta dete, uz takvog čovjeka odrasti, vidite, tako tata i mama rade. Sjećam se jedna, a baš je dobra hrišćanka ovako. I sad, gledaju djeca, ona kaže, ja, baš, moram da idem kod neke zlobne familije, kaže, da me Bog sačuva od njih, a voli njih od mene.
Duhovno veče završeno je potresnom ispoviješću žene raseljenog lica sa Kosova i Metohije koja svoj Prizren i svoje Kosovo čuva u srcu kao najveću svetinju.
Da.
Slažem s vama. A kakva je ta njihova vera, pošto je naša vera srpska, raščati? Na Kosovu je bilo Golgota koliko ti duša želi, koliko ti vidjeli, ti živite dobro. Ali, ako oni imaju tu veru njihovu muslimansku, ja nisam. Ja sam odgajana istu komunizmu. Moje tata bio komunista, ali ja nisam. Od malih noga nije me branio, nikada. Znači, kako se rodiš? Kako ti isti muslimani koji imaju veru, nisu njihovu djecu naučili da ne prave onake golgote, da ne lome naše krstove i ne pali pustoše naše crkve. Gdje je tu njihova vera i šta nalaže njihova vera? Vi kao sveštenstvo, znate možda, sigurno voljeno ja. I samo jedno pitam, dokle Srbim da prašta? Kažemo da smo dobra vera, mi to svakodnevno gledamo. Šta će nama neprijatelja? Eno u Skupštini, u Beogradu, tu imamo dva, tri jaka neprijatelja. Nama ne treba ni Amerika, Nemačka, Engleska, niko, apsolutno niko. Šta će od te poslanike da nauče njihova djeca da znaju šta je vera? A gledam, strogo pratim, politika nisam, ja se samo verim. Kako i ta isti Koštunica. I Boris Tadić, i svi red, idu u manastire, i u crkve, i tako su lijepo prikazani. Oni neko i nešto. Čemu se oni Bogu mole? Ja sam sa Kosova, Svetoga Anđela, znači glavu su mu otkinuli, posekli. Glava je mnogo kasnija.
Yes, oca Haritona, yes.
A mi dan dana tražimo još negdje naši hiljadu nestali. 8 godine tragamo sa njim. Ja znam samo za moje Kosovo. Ja samo za moje Kosovo govorim. Znam da je naš narod stradao. I uvijek se stradao sve dok mi ne budemo jedna duša, jedno tijelo. Ne budemo. Ja mislim da je to crkva ko hoće s Bogom, ko hoće da bude pravi hrišćanin. Samo tako možemo napraviti. A jedino to me je pogodilo, kao hrišćanka nikad se ne bi mogla popeti na džamiju i vaspitati moje djete da ide i ruši njihovo kube, kao što su oni odlomili naše krstove i naše crkve. Ništa mi nije bilo lakše nego kad su mi napovali majku i sestru, nego kad su mi palili prizme. Ništa mi lakše nije bilo. Šta reći, 8 godine tragam za majku i sestru. Nema kome se nisam obratila, nema. Znači njih nema. A molim, ja svake godine idem u krize. Molim te iste Nemce koji čuvaju Kosovo, jer vode makar mrtvo mostu na grob, da ih to ne mogu dobiti. Pa molim da mi sa Kosova, ako možemo, da se povežemo makar sa crkvom, a crkva su taj glas koja postoji na Kosovu, da mi bar našim mrtvima zapalimo sveće. Mi palimo ovdje, ali nije to to. Te molim da i crkva nešto radi danas lično. Nas je mnogo uništeno, mnogo. Ja volim da idem u crkvu, idem od malih nogu, za sve što ste rekli, to je meni poznato. Drago mi je da dođem, kad god dobijem vreme, ja idem na nedelju, liturgiju i ovdje. Svakog praznika, znači uvek. Pitao je dečak ovdje, da li se šta promenilo? Ja ću lično da kažem, što sam sa Kosova, prvo onako nesrećena, kad sam stigla ovdje, ja sam prvo otišla u Svetog Dimitrija. Razočarala se i plakala do kuće. I pitala se da li je ovo Srbija. Srbija je na Kosovu. Dok ovih nekoliko godina unazad, ja mogu da se pohvalim i za sveštenike i za narod koji je, znači, i na nedelji, praznike, na Božić i na Uskrs. Sretna sam i hvala Gospodu.
A to mi se da ovo zaista nema šta se odgovoriti.
U emisiji Duša moje duše, draga braćo i sestre, čuli ste dio predavanja blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu Bog je govorio svetima, koje je održao u Lazarevcu 2008. godine.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.